Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinem Kovalským. Martin je zakladatelem a jednatelem společnosti Czech Cool Trade. Mezi jeho hlavní kompetence patří tvorba strategií firmy a jejich rozvoj. Studoval 3 vysoké školy, a sice v Opavě, v Olomouci a v Praze. Kromě jiného byl zastupitelem v Ostravě i asistentem senátoru parlamentu České republiky. Dámy a pánové, Martin Kovalský. Martine, ahoj.
Ahoj, Tome.
Já tě tu moc vítám u nás v pražském studiu. Ty seš další do mé sbírky ostraváků.
Tak to jsem rád. My jako patrioti ostravští.
Jasné, ostraváci jsou, já jsem nechtěl teďka říct šovinisti, jsou lokál patrioti.
Ano, my jsme ti patrioti. Ano.
Tak a tak to má být. Pustíme se do toho teda rovnou. Jak jsem říkal, jsi ostravák. Ty z Ostravy pocházíš a prožil jsi i celé své dětství přímo v Ostravě.
Přesně tak. Dokonce na našem sídlišti jsem byl jako první mimino, které mi přivezli z porodnice. Takže dopravdy v nové části Poruby, teď už je to Svinov, tak jsem se narodil, přivezli mi do těch paneláků, takže na rozdíl třeba od mého bratra jsem si nezažil život na venkově, ale žil jsem celou dobu na sídlišti v Ostravě. Ale ten venkov tam byl, protože mý rodiče pochází oba dva z vesnice blízko Ostravy, z Horní Lhoty, takže každé víkendy, prázdniny jsem hodně času trávil na vesnici. Takže jsem takový trošku hybrid, že znám ten městský život, který byl úžasný, byla to skupina kamarádů, hráli jsme hodně sportu, od fotbalu až po baseball. Dělali jsme věci, které si myslím, že teď už ty děti vůbec nedělají, že jsme třeba improvizovali, dělali vlastní cirkus, jo? Že jsme doopravdy sehnali palety, udělali jsme jako ochozy, vybírali jsme stupně a celé sídliště žilo tím, že jsme připravili cirkus. V zimě se dělali ledové plochy, kde se prostě bruslilo, takže těch zážitků je strašně moc. Od koncertů, které jsme ve sklepích dělali, ale improvizovali jsme, takže jsme jenom jako otvírali pusu a někteří dělali, že hrajou na kytary, které byly z papíru udělané. No, je to hromada zážitků, já jsem strašně rád za mé dětství, dopravdy jsem se užil naplno a bylo to perfektní. A jak jsem říkal, byl tam i ten venkov, takže jsem si zažil i být na vesnici, zažívat zabíjačky, starat se o zvířata a být prostě sám třeba u lesa, na procházkách a tak dále. Takže je hrozně fajn, že jsem zažil jak to městské, tak i to vesnické.
V Ostravě, v Martinově, tuším, je super koupák. Chodili jste na to koupaliště?
Ostrava, Martinov, možná myslíš Tome Ostravu v Řesinu, jako velké koupaliště.
Je to možný, jo, takový ten koupák legendární, co jsme na něj taky jezdili.
Určitě, na koupaliště v Řesině jsme chodili v rámci dětství, tak je to největší ve střední Evropě jako umělé koupaliště, takže dopravdy ostraváci říkají tomu, že je to Ostravské moře. Takže v rámci dětství jsem tam chodil hodně. Je pravda, že teď už málo, protože vyhledávám spíše v rámci klidu a dovolené místa, kde není tolik lidí.
Jsem strašně rád, že jsi na to vzpomněl. Mě ještě taky hrozně bavila ta tramvaj z Řesiny do Kyjovic, která jezdila
ano.
Se které se dali sbírat houby za jízdy.
Přesně tak. A ta tramvaj právě jela do Horní Lhoty, kde vlastně mám babičky, tety, strejdy, celou rodinu, protože oba mý rodiče pocházejí z Horní Lhoty. Takže tu pětku, tu tramvaj číslo 5 znám velice dobře.
Super. Martine, ty máš spoustu škol, já už jsem tady v tom medailonku vyjmenoval vlastně kde všude. Jsi studoval, ale než se dostaneme k těm vysokoškolským studiím, ty jsi vlastně taková anomálie, ty jsi vyučil, původně máš učňák. Řekni nám, čím?
Vyučil jsem se kuchařem, dokonce jsem se dozvěděl, že to není až taková anomálie, že těchto lidí je mnohem více, jako velmi úspěšných lidí, kteří začali tím, že se vyučili. Tady třeba kamaráda, který dělá na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak je stejný případ. A je to tak, já jsem v rámci základní školy měl hlavní cíl a to užít si základní školu, což se podařilo, myslím si, na maximum, že těch příhod s kamarády bylo milion a dopravdy každý den se jenom domluvalo, kde půjdeme, co budeme dělat. A ta motivace tam byla, protože my jsme měli v rodině vlastně strejdu, který vařil tady na Pražském hradě, vařil v Líby, takže ta motivace pro mě byla, že by bylo fajn v podstatě umět řemeslo a potom třeba právě být tím úspěšným kuchařem, anebo si třeba otevřít svoji restauraci.
Dělal jsi toto řemeslo, dělal jsi chvíli u sporáku, nebo si o to hnedka zběhnul?
Dělal jsem chvíli u sporáku. Já jsem, když jsem začal kuchaře, tak samozřejmě v rámci té praxe, které v rámci učňovství je hodně, jsem si prošel různými provozy, ať to byla třeba velká jídelna v Martinově dopravního podniku, kde se vařili snad tisíce jídel denně, což byl obrovský zážitek, i poznat vlastně ty lidi, kteří tam jsou. A myslím si, že mi to hodně dalo, že mi to dalo do života to, že opravdu rozumím lidem, kteří pracují rukama. Mm-hmm. Že nejsem ten typ, který bych z gymnázia šel na vysokou školu a celý život seděl u počítače a vlastně neznal tu práci rukama. Vařil jsem potom několika restaurací v rámci teda školy. Po škole jsem se rozhodl, protože tam už začal ten můj jako zájem o veřejné věci, kde jsem si říkal, a my to máme trošku v rodině, protože můj praděda i děda byli politicky aktivní. A sledoval jsem ty politické pořady, kdysi jako Zemana s Klausem a tak dále. A začalo mi vadit, že všichni nadávají, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Takže v té době se to začalo lámat, když jsem si uvědomil, že prostě mi není jedno, co se děje kolem nás a že bych to chtěl ovlivňovat, že bych chtěl vlastně za ty lidi jít na ty úřady a tam to měnit. To znamená, že jsem si uvědomil, že s výučním listem v rámci třeba politiky se daleko nedostanu. Takže potom hned začala příprava vlastně na maturitu, potom zase byla rok pauza, kdy jsem se připravoval v Londýně na další studium a tam, odpovídám na tu otázku, tam jsem taky vařil. Částečně vařil, částečně umýval nádobí, částečně dělal za barem, částečně dělal v italské restauraci, obsluhu. Takže tam jsem, dá se říct, naposledy vařil za peníze.
Ale jak říkáš, to nikdy neškodí, že? Když si člověk vyzkouší tu druhou stranu.
Určitě.
Londýn. Jsme v Londýně, už to tady nakous. To byl pro tvůj život vlastně kariérní velký milník, zlom. Co se tehdy vlastně v tom Londýně změnilo?
Přesně tak. Byl to, já jsem si mimo to ovlivnil celý život. A byl to přesně ten důvod, že jsem chtěl si dodělat tu maturitu. Mm-hmm. A zjistil jsem, že bych chtěl maturovat z angličtiny, protože už tam byla ta viděna, že sestřenice mojí maminky, Liška, vlastně žila v Londýně, vdala se tam. A byla tam viděna toho, že bych tam mohl jet, získat určité zkušenosti. A maturita pro mě, když jsem se celý život učil němčinu a měl jsem tu motivaci se naučit anglicky, byla velmi složitá. Takže první, co mě napadlo, se právě zavolat Elišce, jestli by bylo možné. A první zkušenost byly 2 měsíce prázdnin a byl to rok před maturitou. A šlo vidět, že v rámci angličtiny je hlavní přestat mít strach mluvit. To je podle mě v rámci angličtiny maximální, protože když někdo má výbornou gramatiku, ale má strach mluvit, tak i u té maturity má problém. A já jsem si zažil 2 měsíce prázdnin v Londýně, kdy jsem doopravdy mluvil anglicky, kdy jsem se k tomu jazyku dostal a po návratu jsem najednou maturoval z angličtiny za jedna, vlastně i celou maturitu, včetně výučního listu, to si říkám, tak trošku chválím, říkám, budu říkat jednou dětem, mám s vyznamenáním a maturitu taky. Takže to byl velký zlom, ale ten větší zlom, na který se Tomáši ptáš, tak to byl ten roční pobyt. A důvod byl ten, že jsem si vybral jako první univerzitu po maturitě Slezskou univerzitu v Opavě, obor veřejná správa a regionální politika. A v tom roce mi přijímačky ve všech těch oblastech dopadly velice dobře a o 2 body mi utekla angličtina. Když jsem si říkal, no tak tohle je jako, to je nápověda.
Takže tě nevzali.
Takže mi nevzali. Takže jsem říkal, takže v tuto chvíli beru všechny knihy, co je třeba, abych se dostal na tuto školu a vyrážím do Londýna, kde jsem opravdu rok žil, pracoval, jak jsem už zmiňoval, v kuchyni, měl nádobí, byl pomocný kuchař za barem, v restauraci italské, takže pro mě to bylo zlomové v tom, že jsem zaprvé se posunul v rámci angličtiny. Zažil jsem život v Londýně, to znamená ten neturistický a ten opravdový, kdy člověk zjistí, co to vlastně, jak je jiný styl, co jsou tam výhody, co jsou zase výhody v Česku. Dopravdy dodalo mi to velké sebevědomí, jo, protože jako velmi mladý kluk jsem najednou měl volnost a mohl jsem si pochodovat po Londýně, pracoval jsem se tvrdě, abych si na to vydělal. Potom jsem se učil a pamatuju si, že majitel té restaurace jmenoval se Mario a vždy říkal, Martine, s tebou jednou bude premiér České republiky. Já jsem říkal, učím se na to, aby mohl studovat.
Jasné.
Takže to si pamatuju do dnes. Byl to velký zlom, nejenom v té angličtině. Poznal jsem tam taky poprvé business kluby, jak fungují a Británie, tak jak vynalezla fotbal a mnoho další věcí, tak vlastně je průkopníkem business klubů, golfových klubů, ale i business klubů. Takže byla to vlastně jedna z motivací i v rámci potom podnikání, jakým směrem ho připravit. Mm-hmm. Je to určitě takový pobyt, všem doporučuji, je to o získání sebevědomí, je to o tom dopravdy zase naopak si uvědomit, co v Česku je a co třeba člověk v zahraničí nemá.
Ty jsi vystudoval celou řadu vysokých škol, už to jmenoval vlastně Slezskou univerzitu v Opavě, následovala Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzita v Praze. Co jsi v rámci těchto studií všechno absolvoval?
Těch zkoušek a zápočtu je milion, to bychom tady byli dlouho.
To nevyjmenovávej, já jsem myslel ty obory.
Obory. Obory na Slezské univerzitě v Opavě jsem studoval veřejnou správu a regionální politiku, což vzhledem tomu, že jsem poté byl aktivní v rámci regionální politiky, tak bylo pro mě velmi přínosné a velmi důležité. V rámci Palacké univerzity se mi podařila jako krásná věc, a to mezi všemi studenty z Palacké univerzity, kterých bylo přes 100, a další spoustou studentů z celé republiky jsem v rámci přijímaček do jejich elitního oboru magisterského se dostal, kde dopravdy bylo 15 českých studentů a vždy 15 zahraničních studentů. Byl to velmi zajímavý obor mezinárodních vztahů, takže to mi zase dalo mnoho zkušeností dopravdy studovat v angličtině, potkat se s mnoho zahraničními studenty. Bylo to hodně zaměřené na mezinárodní vztahy. A Metropolitní univerzita tohle zase završila ty moje univerzitní studia studiem evropských studií, což pro mě, že jsem takový jako fanda Evropské unie, vždycky říkám, pořád se mluví všechno, jenom co je špatně na Evropské unii a na rozhodnutích komise, ale je strašně moc věcí, co jsou benefity, takže tam jsem především studoval evropská studia, kde jsem to zakončil magisterský. A aby nebyl málo, tak před necelými 2 lety jsem si ještě dostudoval studium MBA, což jsem se zase tak manažersky trošku posunul. Těch oborů bylo hodně, byly to ekonomické obory, byly to samozřejmě, jak jsem řekl, evropská studia, celá řada, takže, ale ta specializace hodně jde do těch ekonomických předmětů, do těch evropských studií, určitě do veřejné správy, a tam je velmi zajímavé třeba porovnání s jinými systémy evropských správ, takže to byly ty obory, které jsem studoval.
Ty jsi byl úspěšný politik v regionální, řekněme, v regionální politice, jako v regionu Ostravy. Čím vším jsi prošel?
Děkuji moc, Tomáši, za to slovíčko úspěšný. Mm-hmm. Myslím si, že se mi hodně věcí podařilo, ale samozřejmě v rámci těch zastupitelských orgánů je člověk součástí velké skupiny, takže jako nepřivlastňoval bych si veškeré zásluhy. Já jsem, jak jsem říkal, měl zájem o věci veřejné, proto jsem v 18 letech vlastně se stal politicky aktivním. A jsem dodnes a i když jsem byl velmi mladý, tak tím, že jsem měl zájem o tyto věci, tak mě docela rychle jsem byl vymrštěn do určitých orgánů a samozřejmě voliči, protože to rozhodují volby, takže jsem byl radním městského obvodu Svinov, což byla pro mě velká příležitost vidět tu výkonnou část. A i dodnes chodím a vidím, že tady jsme prosadili chodník, tady jsme prosadili velké hřiště, tady jsme pro občany zajistili novou hasičárnu a jsou to takové ty hmatatelné věci.
Pro mě hmatatelná věc ve Svinově je ten parkovací dům u nádraží.
A to je velmi hmatatelná, ano, kontroverzní trošku. A takže hodně těchto věcí a zároveň jsem byl zastupitelem města Ostravy, což je zase taková ta větší politika, což zase člověk pozná, že průřezem všech politických stran jsou fajn lidi, že opravdu takové ty boje politické jsou spíše o nějaký ideologii nebo spíše navenek. A tam bylo se hodně zkušeností, že jsem cestoval po Evropě do partnerských měst, kde jsme poznávali, vlastně se přebírali jejich zkušenosti. To znamená, plus to byla účast mnoha vlastně správních a dozorčích radách, což zase pro mě jako mladého kluka byla jako taková jako dostat se třeba, nevím, byl jsem členem vědecko-technologického parku dozorčí rady, to znamená zasedávat tam se zástupci všech univerzit, se zástupci jak města Ostravy, tak Moravskoslezského kraje, rozhodovat samozřejmě, vyhodnocovat finanční záležitosti, ale rozhodovat i dalším rozvoji. to byl samozřejmě pro mě hromada zkušeností, nebo jsem byl předseda dozorčí rady informačního servisu ostravského, což taky se hodně posunul, že v té době jsem vlastně přestříhával první v dolní oblasti Vítkovic, první pásku, kde vůbec začaly exkurze předtím, než se začala ta velká rekonstrukce. Takže těch zkušeností bylo hodně. Dělal jsem maximum pro to všude, abych tomu pomohl, abych to posunul. A myslím si, že mi to dalo hodně zkušeností do vlastně dalšího života, takže jsem za to vděčný, že jsem to mohl zažít.
Pak přišel rok 2013, kdy ty vlastně zakládáš svoji stávající firmu Czech Cool Trade. To už tě ta politika omrzela, nebo?
Ne, já jsem pořád aktivní v rámci politiky, ale uvědomil jsem si jednu věc, že pokud bych chtěl v rámci politiky něco více dokázat, tak potřebuji dopravdy být samostatný. Buď být odborníkem na nějaké záležitosti, anebo právě vybudovat vlastně firmu. Má to obrovské výhody. Sám to víš, jako majitel firmy.
Znám.
Člověk si rozhoduje, nikdo mu nad ním neříká, co má dělat nebo nedělat. Riskuje sám, když se o něco rozhodne. A hlavně ta práce za ním jde vidět. A politika mě vždycky zajímala, já jsem vlastně potom ještě dlouhá léta byl asistentem senátora parlamentu České republiky, takže jsem pořád měl vlastně styk s tou politikou, s tou parlamentní, což bylo zase velice zajímavé z jiných úhlů pohledu. Ale potom jsem hodně věnoval energie a věnuju dodnes rozvoji poradenské společnosti Czech Cool Trade, určitě ano.
Czech Cool Trade, to je pojem. To je prostě určitá stálice na tom biznisovém horizontu. Čím se vlastně vaše firma zabývá?
Hrozně krásně se to poslouchá. Moc děkuji, že jsi tak hodný na mě těmi otázkami.
No, já tebe nejsou hodné. Je to jako Czech Cool Trade je známý, že jo?
Je, určitě. No. Je. Já jsem si to vědom a dostávám tyhle informace, takové ty chvály, že jsme se opravdu jako dokázali hodně.
Máte hezký logo.
Máme hezké logo. Chystáme už rebrand, ale až na 10. výročí Czech Cool Trade, takže za rok a půl. Jak jsem říkal, ty zkušenosti i z Anglie a potom vlastně mé profesní, které se točily kolem realizace evropských programů v České republice, mě dovedly k tomu, že jsem sedl s mým kamarádem, který má velké zkušenosti s podnikáním z Prahy a s kamarádem, který je zase ekonom a stále vlastně vyučuje na ekonomické fakultě v Ostravě a připravili jsme společně business plán. Hledali jsme veškeré služby, které firmám pomůžou především v krizi, kdy vlastně začínala Czech Cool Trade v roce 2013, kdy doznívala ta hospodářská krize a firmy dopravdy potřebovaly pomoc, ale aby vlastně ta spolupráce a ty přínosy byly dlouhodobé. Proto vlastně koncept Czech Cool Trade je takový netypický pro poradenské společnosti, protože se staví na tom, že tvoříme komunitu firm, kde budujeme vztahy s těmito firmami a ty firmy mezi sebou budou vztahy obchodní a podporují se a zároveň získávají poradenské služby ze strany Czech Cool Trade.
A to jsem se právě chtěl zeptat, protože já vlastně jsem z oboru, když to takhle řeknu, takže vnímám tu činnost a já jsem si projížděl tvoje reference na stránkách a zjistil jsem, že spousta mých klientů je mezi tvými klienty. Vy budujete vlastně komunitu. Budete networking, což není úplně typické, protože většinou, my to známe, se tomu říká to sociotechnické paradigma, že jo, je to z bodu A do bodu B, ale vy děláte tu klientskou vrstvu.
Ano.
Jak to vlastně funguje? Jak dostáváte ty firmy k sobě? Jaký je ten networking těch firm, který mnohdy můžou být vůči sobě konkurenční?
Určitě
ano. To je hodně jako, to jsem si říkal, to mě hodně zajímá, to se ho zeptám.
Dostáváme se trošku oslým můstkem k Londýnu, kde jsem dopravdy zažil business kluby a viděl jsem, jak to funguje, jak se podporujou. A vlastně s touto myšlenkou i byl založen Czech Cool Trade a vlastně takhle funguje. Cílem je podpořit rozvoj českých firm a v podstatě jednou se služeb, které poskytujeme pro členy, je aktivní monitoring možnosti čerpání dotací. Znamená to, že máme velký tým projektových manažerů, který každý má svou oblast, každý vlastně zjišťuje, co se v této oblasti připravuje. Když se bavím o všech dotacích, tak dopravdy včetně zahraniční, to má například Vyšehradské fondy, bruselské fondy, historicky švýcarské fondy a tak dále. Prostě veškeré možnosti pro rozvoj českých firm monitorujeme a potom členové buď si zvládají sami zadministrovat tu dotační žádost, anebo jim jsme schopni zase od A do Z tu dotaci zmanažovat. Tohle je první oblast, která samozřejmě láká hodně velké firmy, střední firmy, které už třeba za tu dobu zjistili, že pro ně není moc ekonomické držet si projektové týmy dotační a čekat, až jednou bude nějaká dotační výzva, až jednou ji zprocesují. A vlastně my jim toto outsourcujeme. Další služba, velice důležitá, je vlastně obchodní a marketingová podpora. To znamená, my máme několik nástrojů, jak v rámci celé komunity, která v tuto chvíli sčítá přes 300 firem a na počet majitelů a top manažerů je to přes 900 lidí. To znamená, s tím jsme pravidelně v kontaktu. Takže je to opravdu velká síť i v rámci obchodní spolupráce a obchodního partnerství. Takže máme několik nástrojů, jak firmy, které zrovna něco potřebují, propojujeme a získávají tak nové zákazky, nové zákazníky. To znamená, tohle je obchodní podpora. K tomu je marketingová podpora, točíme krátké videa, pomáháme vlastně firmám se zviditelnit na sociálních sítích, takže to je tak jako společno. A teď se dostávám k tomu networkingu, tak. Což je pro mě taková jako srdcovka. A business networking a budování business vztahu. My pořádáme mnoho akcí, kde v rámci celé komunity Czech Cool Trade se můžou majitelé a to manažeři zúčastnit. Ty akce jsou buď klasické, kde se setká 15 až 20 majitelů firem, kdy je část dobrého jídla, kdy vždy je to třeba oběd, večeře, snídaně,
to musí být,
káva, třetí branč, protože opravdu ten život si musíme užívat a to jídlo patří k tomu. Mm-hmm. A je tam část řízeného networkingu a je tam část odborného tématu, kdy členové předávají své know-how. Není to o tom, že by prezentovali své produkty, ale naopak předávají část know-how z jejich biznesu a předávají ostatním. To jsou klasické akce, potom máme velmi populární sportovní akce, a to sportovní, pasivní a aktivní. Ty pasivní jsou takové, že jdeme na hokej, jdeme na fotbal.
Fandit,
přesně tak. Před zápasem nás třeba přiveze oficiální autobus toho klubu, například Baníku Ostrava. Projdeme si stadion, šatny, potkáme se s hráči, jdeme do VIP zóny, kde se právě zase potkáme v rámci řízeného networkingu, zjistíme, kdo všechno je tady s náma, kdo z jakých firem. Potom se třeba zúčastní majitel klubu, který s náma zase probíhá networking. Potom je dobré jídlo, pití, dobrý fotbal, po zápase někdy přijdou ještě hráči nás pozdravit. Takže jsou takové ty zážitkové networkingy spojené s pasivním sportem. Potom je s aktivním, jako například golfové turnaje, tenisové turnaje, badmintonové turnaje. To se je otázka, kdy ti členové se zapotí a mají zase krásný prostor budovat vztahy mezi sebou i při tom sportu. Máme potom ještě další akce, jako je třeba Inspirujte se, prosím, což jsou večerní akce, kde budu se těšit, že jednou tomu budeš i ty hostem, kde naopak já vedu inspirativní rozhovory o zkušenostech členů, o jejich zážitcích, nebo naopak třeba fuck-upech. Takže to jsou se takové večerní akce, ty nás čeká na podzim Brno a potom Praha. Doufejme, že nám to žádný virus nepřekazí. Nebudu ho jmenovat.
Tak.
A potom máme samozřejmě další akce, jako se příští rok chystá VIP networking na Colors Ostrava, kteří jsou taky členové Czech Cool Trade. Chystají se určité akce v Pardubici na Velké Pardubické, chystají se akce spojené s velkými koncerty, to znamená i tam určité VIP zóny pro vlastně členy Czech Cool Trade komunity. Ale co je cílem, je vlastně dostat na jedno místo majitele firem, kteří mají zájem budovat síť, kteří mají zájem budovat vztahy. Jak často říká, třeba na konferenci pauza je networking, ono to není, ono to opravdu, to musí být místo, kde všichni ví, že tam jsou od toho, že se mají seznámit s ostatníma, že mají podpořit ostatní a mají budovat ty vztahy a to, ta networkingová akce je začátek, to dále už je často na samotných členech, aby se potkali, dali si kávu, podpořili se, navázali spolupráci, takže to už je potom dále. My děláme ty akce tak, aby se každý majitel firmy na nich cítil dobře. To znamená, jsou poměrně uvolněné, ale mají jasné jako řízení. Nemáme tam budíčky, nemáme příkazy, jak se oblékat, co říkat, co neříkat. A otázka konkurence. My jsme za tu dobu zjistili, protože u nás jako Czech Cool Trade klub, jako firemní klub je celou republiku. Všichni jsou členové jednoho klubu, můžou na jakoukoliv akci a propojeme skrze regiony. A zjistili jsme, že nikdo nedělá stejné produkty, ani pekař nepeče stejný chleba.
To je pravda.
Natož služby. Žádný advokát nedělá stejné služby, stejným stylem, za stejné peníze třeba. Jako těch rozdílů je mnoho. a je to mnohdy třeba, že někomu více sedne tady ten advokát, někomu tady. Takže my naopak vlastně ty konkurenční firmy, které dají podobné služby nebo produkty, seznamujeme a díky tomu často vzniká i spolupráce těchto firm, které dělají podobné věci. Takže konkurence určitě u nás není sprosté slovo. A je to spíše naopak to, aby nacházeli inspiraci a spolupráci.
To rád slyším a mě napadla ještě taková jedna stresová otázka, jak jsi mluvil o těch fanoušcích toho Baníku. Mm-hmm. Jsem si říkal, tak máš určitě i pražský klienty, to musí být paráda, když tak jako jedou ti pražský klienti fandit na ten Baník.
Ano, je pravda, že na tyto akci jezdí z celé republiky. Mm-hmm. A měli jsme i Spartana, teda jo, jako člena, no, který byl na Baníku. Naštěstí, my jsme v takové té jako VIP zóně.
Nemenovali jako, jste ho, aby ho.
Ne, kde od těch fanoušků jako toho kotle je to docela daleko, jako jsou to bezpečné akce.
Jo.
Takže tohle se nestává. Možná ještě, co mi napadá, co je důležité v rámci té konkurence, Czech Ultrade v podstatě garantuje kvalitu jako podnikatelskou členů. Mm-hmm. Právě teď třeba pracujeme na tom, že to dáváme všechno černé na bílém a budeme dělat vlastně kvalitu podnikatelskou členu a budou k tomu různé marketingové věci jako hvězdičky a tak dále. Takže hlídáme si dopravdy, aby v rámci firmní komunity Czech Ultrade byly firmy, za které můžeme dát ruku do ohně.
Jasný. A se ještě zeptám na tu Ostravu. Ostrava sama o sobě je takový fenomén, je tam o to spousta herců, zpěváků, vždycky byla jako kulturně vpředu. Ty taky vlastně dodnes působíš v Ostravě a firmu Czech Ultrade řídíš z Ostravy. Taková trošičku otázka zezadu. Není to divné dělat takový klub z Ostravy, když vlastně působíš i v Praze?
No to ne, kdyby si pocházel z Prahy a žil v Praze, tak bych čekal, že to je jako rýpavá otázka. No, vím, že nejsi,
to je jen zvědavá.
Ano, ne, vůbec ne. Jako nikdo se nediví, že v Brně jsou celostátní a nejenom celostátní, ale celosvětové firmy, tak proč by nemohl být v Ostravě? Máme třeba člena společnost Reinet, která taky má sídlo v Ostravě, všechny lidi a působí v rámci celého světa. Já si myslím, že Ostrava se jako velmi posouvá. A těch příležitostí, které jsou v Ostravě, je bezpočet. A jedna důležitá věc je, že v rámci Ostravska je hodně ekonomických fakult a dokonce i třeba podnikatelská škola. A pokud my scháníme, protože my máme i fyzické zastoupení v regionech, pokud my scháníme někoho v Praze, tak je velmi těžké sehnat někoho dopravdě schopného. Mm-hmm. Teď to nemyslím špatně, ale je to tolik firm, které se rozeberou ten trh práce. Tlak. Přesně tak. Na Ostravsku naopak je hodně vysokých škol a je tam hodně šikovných lidí. To znamená, je to taková příležitost pro mnoho firm, pokud si nevíte rady personálně a chcete být v městě, které je dynamické a dynamicky se rozvíjí a je tam úžasný sport, úžasná kultura. A myslím si, že i do budoucna Ostrava velmi rychle se dále bude dohánět další metropole a v mnoha věcech je světová, a jsem zmínil třeba Kalozu Ostrava, nebo atletickou Tretru, nebo Dolní oblast Vítkovice, jako nádherné místo, které dopravdy, pokud za mnou kdokoliv přijede a vemu tam, tak otvírá pusu a říká, to je úžasné. Takže já si myslím, že je to dobře. Já jsem dokonce i zmínil, i když miluju Londýn a často tam jezdím, znamená za měsíc tam budu. A mám rád Prahu, jako samozřejmě jako správný Čech, tak jsem říkal, že vždy budu chtít zůstat v Ostravě na Ostravsku, protože má to svoje kouzlo, kdo to zažil, kdo tam vyrostl, tak se často vrací. A znám mnoho lidí, kteří se ze světa vrátili do Ostravy a myslím si, že Ostrava i celý Moravskoslezský kraj se tak rychle rozvíjí, že do budoucna se nikdo nebude divit, že dopravdy světové firmy budou sídlit v Ostravě. A ono se to částečně děje, třeba Moneta banka tam má velké sídlo, Tieto jako mezinárodní firma tam má, Tieto Tower a mnoho IT firm, už tam mají zázemí.
Je pravda, že Ostrava je dynamická, já musím potvrdit, že ji pamatuju ze 70. let, kdy byla hnusná, dnes je to krásné město, zelený a spoustu věcí má první, já jsem třeba zaznamenal, že Ostrava je první město u nás, který má patrový autobusy.
Ano, Double Decker jám jezdí, ano. Ale to je takové to, jak se říká vždycky, ten souboj Ostravy a Prahy.
Stejně dotáhl ty zlo Londýna, že?
Ano, možná jsem jako inspiroval, ale je to pravda, že Ostrava zase hledá ty příležitosti, kde zase být výjimečná a třeba v rámci dopravy, celkově městské dopravy je úžasná, jako tam průkopník mnoha věcech. Takže si myslím, že dopravdy Ostrava je dobré místo k životu. Určitě. A okolí už Beskydy, kousek Jeseníky, jako však to tam znáš.
Znám to tam velmi dobře. A Martine, prozradíš nám něco o svém rodinném zázemí?
Určitě rád. Tak, mám ženu Karolínu, s kterou jsem strašně rád a jsem za ně vděčný, protože byla to taková ta vymodlená žena. Mm-hmm. Už jsem si říkal, ale pane bože, já už chci dopravdy ženu do života, jako, která bude tou mojí partnerkou v dobrých časech i ve špatných časech. A je to tak, za to jsem velmi vděčný a Kája patří k tomu managementu Czech Tradu, takže po mateřské nastoupila a teď nám vede vlastně eventovou část Czech Tradu a koordinuje partnery franchisové. Potom mám úžasné dvě dcery, Teresku a Julinku, 7 a 5 let, takže mám doma dvě princezny, které dělají obrovské pokroky za týden. Už budu mít doma školačku, na co se velmi těším. A abych to trošku vyrovnal, tak mám potom ještě dva velké psy, plemene, rodský Ridgeback, takže ti trošku jako pomáhají tomu mužskému poklení mojí domácnosti. Já jsem vždy chtěl mít velkou rodinu a teď u něj kamarádu se mě ptá, jako jestli bude další dítě a já říkám, no nás už je jako doma dost, jako jak si vemu ty dva velké psy, tak jako nás je dost, takže to je vlastně ta moje nejbližší rodina, potom samozřejmě mohl vyprávět o úžasných rodičích a tak dále a to asi není úplně ta otázka. Takže žiju si krásný rodinný život.
Takže babinec.
A... babinec a jasně. Pejsky a
trávě. Neutralizuješ to těma psama.
Přesně tak.
Ano. Jsme se o tom bavili před natáčením, ano, že máme stejný osud. Já to doma taky hraju 3 na 1, takže...
ano.
Co koníčky? Ty jsi velký sportsman před Bohem. Jak relaxuješ?
Ano. Tak sport na prvním místě, jak se říká, pravidelně už přes 10 let hrávám florbal. Chvilku jsem hrával i pár let
krásná, profesionálně. Krásná na
rovině hrála
florbal. Pondělí jsem kolem ní jel.
Ano, tam máme naše mistry. Takže florbal, to už je i takový rituál. Každý čtvrtek večer se jde na florbal se stejnou skupinou kamarádů a potom jdeme na pivo a už to tak patří. Jako. Do toho rád hraju tenis. A letos jsem se konečně vrhnul na golf. Že doopravdy jsem si koupil hole, udělal si kartu, udělal tréninky.
Jde ti to?
No, je to velmi těžký sport. Ty začátky doopravdy jsou kruté a chápu.
Já jsem to zkoušel před 2 rokama, víš?
Chápu, že hodně lidí odpadá, protože doopravdy jako skoordinovat technicky celé to tělo, ale pořád mi to strašně baví. A když mnoho lidí říká, je to jako strašně jako časově náročné, a já si potřebuji odpočinout, tak já třeba často dělám to, že si vyjedu na ten trénink sám, projdu si to hřiště sám a dá se potrénovat za hodinu a půl a člověk se vrací a se jako takový fresh zpátky. A nebo naopak zase je to velmi biznisově, jako pro biznisové, protože mnoho třeba členů Czech Tradu, majitelů firm si chcou jít zahrát golf. A je tam prostor na to opravdu v klidu se pobavit, budovat vztahy, podpořit se. Takže tenis, golf, potom samozřejmě rekreačně další sporty, které mám rád. V rámci relaxace velmi rád čtu, jsem takový ten člověk, který pořád rád jako se něco nového dozvídá. Pořád pracuji na své angličtině, to je takový, myslím, že celoživotní asi jako výzva. Relaxuju rád v Londýně, což jsem tak vlastně za měsíc zase tam budu trávit pár dnů a zajdu si zase na moji milovanou Chelsea a zase tam strávím takovou tu relaxaci, kde doopravdy já vypnu, já přestanu jako na londýnském letišti a já mi vypnu veškeré starosti a najednou na takové to budování strategii a vizi a uvědomění si, co je důležitého a co třeba ne, tak na tom je úžasně funguje Londýn.
Mm. Máme taky trošku společně, ty víš, že na to funguje Berlín zase, já jsem tak zůstal u ty angličtiny, od ty němčiny, s tou angličtinou se peru, ale ty jsi řekl jednu zajímavou věc, že je strašně důležitý jako nebát se mluvit, tak zapracuju na odstranění toho, já to nemám rád, když mi to nejde dobře, víš. Tak.
Jo, Angličané jsou rádi, když člověk mluví a sami dělají hodně gramatických chyb, když mluví.
Takže, to by mě mohlo osobu zvolat. No,
takže oni doopravdy, i když člověk to řekne jinak, hůř, oni jsou rádi a pochopí to, oni se tady v tom hodně chápaví.
A moje obligátní otázka, Martine, co tvé neřesti?
Moje neřesti, já jsem docela takový jako ten člověk, který když se rozhodne, tak něco buď dělá nebo nedělá. Že jsem takový, jako dá se říct, nevím jestli cílevědomý, ale takový ten, že dopravdy si dokážu nařídit, takže jednu dobu jsem měl dopravdy neřest kouření. To máme, myslím, společné kdysi. Utnul poměrně rychle a ovlivnilo to určitě to, že se mi měla narodit první dcera a řekl jsem si, no to je blbé, jako nad tím kočárkem, jako jí tam fouká ty cigarety.
Takže smrdí to. No.
A smrdí to a tak dále, takže s tím jsem přestal. V rámci neřesti možná dopravdy mám rád dobrou gastronomii, takže když někdo třeba jsou ty trendy jako veganské a tak dále, tak to já naopak si dám rád jako nějaké dobré tučné. No. Tak to si rád dám. No. Snažím se to kompenzovat tím spachem. Přesně tak, jo, takže to mám rád. No a pokud bych bral ještě nějakou neřest, tak je to třeba to, že když se zapálím do něčeho, tak potom rád o tom mluvím a to třeba je ta moje žena, která říká, ne, už ne o golfu. Jo, já už ne, golf ne, neříkej mi o golfu, takže nesmím o tom mluvit. A na druhé straně ještě taková možná neřest, že jsem dopravdy takový ten vizionář, ten snílek. Zatím musím říct, jako díky bohu mi to všechno v životě vyšlo. Třeba ne tak rychle, jak jsem si přál. Trvalo to třeba dvojnásob, trojnásob času. A rád o těch vizích mluvím. A moje žena je zase taková ta racionální, která buď to je, nebo není, já vidí, nebo tohle je raději jako hodně na zemi. A tohle je třeba moje neřez. Já rád jako pustím ty moje myšlenky ven a moje žena musí být na to nalazená, aby to zvládala, protože ona říká, ne, ne, Marťo, to mi neříkej všechno, OK. Kdyby se ti to podařilo, bylo by to krásné, ale takže to jsou asi moje neřesti, více si neuvědomuji. No.
Pohodě. Poslední otázka jednou větou, prosím tě. Co chystáš pro blízkou budoucnost?
Co chystám? A teď je to otázka na Czechkultury nebo na mě osobně? Na obojí.
Vyber si.
Tak v rámci Czechkultury tam je velký cíl. Jeden jsem prozradil, takový ten krůček je doopravdy udělat Business Quality Certificate, který by zase měl pro členy Czechkultury přinášet další jako hodnotu té naší spolupráce. To je jedna věc. Samozřejmě máme za cíl, aby naše fyzické zastoupení bylo ve všech krajích. V tuto chvíli jsme v Praze, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a Opavě. Máme rozjednané další regiony a cílem je, aby dopravdy fyzické zastoupení bylo ve všech krajích. No a potom ten následně nějaký vrcholný cíl je převádět to do dalších evropských států, vlastně tu myšlenku Cool Trade a budování vlastně evropské komunity firm. Takže to je vlastně ten vyšší cíl. V rámci osobních nějakých cílů, co třeba připravuju, já jsem strašně rád, že jsem se tak jako uvědomil vlastně, o čem je ten život, jo? Že ten čas se musí se dělit mezi ten čas v práci, čas pro ty nejbližší, pro rodinu, pro ženu a čas pro sebe a dopravy si užívat každého dne a to je mým cílem a jsem rád, že se mi to daří a že tak brzo jsem si to uvědomil, protože znám mnoho lidí, kteří si to uvědomili pozdě a že dopravdy každý den je třeba žít naplno a užívat si ho a z každého dne mít hodně radosti.
Martine, děkuju, jsme na konci, čas našeho rozhovoru se naplnil a dnes si s námi povídal zakladatel společnosti Czechkultury Martin Kovalský, muž, který říká, pomáháme začínajícím podnikatelům. Martine, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuji moc.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedIn nebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.